Útvarpssaga í Reykjanesbæ, FM 99,4. Síðdegis útvarpið á útvarpissögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
Your day breaks, your mind aches. You find that all her words of kindness linger on when she no longer needs you. She wakes up, she makes up. She takes her time and doesn't feel she has to hurry. She no longer needs you. And in her eyes you see nothing. No sign of love behind the tears cried for no one. A love that should have lasted years. You want her, you need her. And yet you don't believe her when she says her love is dead. You think she needs you. And in her eyes you see nothing. No sign of love behind the tears cried for no one. A love that should have lasted years. You stay home, she goes out. She says that long ago she knew someone. But now he's gone, she doesn't need him. Your day breaks, your mind aches. There will be times when all the things she said will fill your head. You won't forget her. And in her eyes you see nothing. No sign of love behind the tears cried for no one. A love that should have lasted years.
Góðir hlustendur, þið er að hlusta á útvarp sögu síðdegisþáttin. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur okkar í síðdegisþættinum er doktor Ólafur Ísleifsson hagfræðingur. Velkomin Ólafur.
Takk að fyrir.
Nú við verðum að tala fyrst þennan hörmulega atburð sem átti sér stað núna í byrjun vikunar.
Hann er sannlega hörmulegur Pétur, hann er mjög nálægt okkur.
Já.
Við eigum í miklu og lang vinna sambandi við náttúrulega við bresku þjóðina.
Já.
Með margvíslegum
hætti. Við höfum þjóð Íslendingar haft svo mikil samskipti við Breta, bæði hafa Íslendingar sótt nám til Bretlands og unniðar og við átt náttúrulega mikil viðskipti við Breta.
Sömmulega sá rifjar þetta upp náttúrulega nýleina hörmungar atburði í Stokkólmi.
Já.
Annar vinna þjóð.
Já.
Betur þetta komið að sér nálaðt okkur.
Já.
Það sem að vekur sérstaka athygli varðandi þennan atburð þarna í Manchester. Þar sem að þar á annan tug sem að hafa látið lífið og
annan tug, það voru 22 og yfir 100 særðust þar að veru kannski 70 þetta var stærri hópur sem að varð hérna varð fyrir sárum heldur en búist að því upp af því
Já, margir náttúrulega mjög alvarlega slasaði
Já, margir á spýt, en þá það er mjög margir á
Pétur, það er eins og það hefur verið dregin inn í lína þannig í sandin
Já
vegna þess að þessi árás hún henn er svo augljóslega sérstaklega beint að ungu fólki og börnum
Já.
Og ég verið að segja það að yngsta fórnalambið þarna 8 ára gömul stúlka þessi stúlka hún hétt Safi Rós hún var 8 ára
Já.
Og hún var með mömmu sinni á tónleikum og systur sinni þetta hjá þessari ungu bandarísku söngunu sem að hafði það náttúrulega greinlega til æsku fólks Safi Rós er látin og mammenar liggur milli heims og helju
Já
Sko, hún Safi Rós það eru myndir af henni hvarvetna í blöðum og umsagnir það kemur fram að hún var hvers manns huljúfi, yndislegt barn og dugleg í skóla og allt þetta Þessi stúlka, hún er ekki eitthvað tölfræði.
Nei.
Hún er barn sem er fórnalamb manns sem var undir einhvers konar sefjunar áhrifum.
Frá ákveðinu hugmyndafræði.
ákveðinni hugmyndafræði, maður lest það að hann hafi, ég nota orðið sefjun, annað orð sem ég notaði sambandi heila þvottur.
Já.
Og þetta einhver hugmyndafræði sem að verist lúta því að, það fólk sem að ekki á þessari trúaskoðun sem að þarna ræður að það sé með einhverjum hætti rétt rætt. Þar að með þetta áttara barn.
Já, má segja, þetta er trúboð sem stutt með ofbeldi, þar að segja þetta svona ofbeldis trúb.
Já, já, þetta ekki, það náttúrulega frálegt að tala einhvern frið í þessu sambandi.
Nei.
Eins og sumir við að skera.
Já, sumir tala náttúrulega svo gáleisislega þetta, það sem tala það sem er.
Sko, það utan mörg börn sem að hafa látið lífið í stríðsátökum og,
já, já,
og vegna árása hverskins morðvarga og illmenna en þetta þarna finnst í mínum huga afar sérstakt þetta kemur þessi árás hún kemur í röð árása sem að núna hafa staðið yfir mánuðum og misserum saman í Vestur-Európa og þar á meðal í löndum sem eru mjög nálægt okkur Nú viðbrögðin sko þau verðast vera komin í alveg fastar skorður.
Já, þessir sem fremja þessi hérna þessi verk, þeir hafa búið í þessum löndum áður en þeir fremja.
Já, og takt eftir einu Pétur. Sko varandi eins og þennan mann og suma aðra sem að hafa staðið fyrir svona ódæðisverkum. Þetta eru menn sem hafa verið á skrá lögreglu yfirvalda í þessum löndum.
Já.
Og reyndar á skrá, jafnvel, lögregluyfirvalda í fleiri löndum.
Já.
Það var nú hérna þingmaður sem að svona rætti eitthvað það að það erði eitthvað svona fylst með aðilum hér. Og var útúðað hér af einhverju fólki sem hefur það svona fyrir stafni að með það ekki út til öðru fólki að þá var það reyna að varna öðru fólki máls, eins og þú þekkir. En þetta sem að hann var að tala Það sýnist nú bara kannski í megin atriðum verið eitthvað sem er ástundað að hálfu lögreglu og valda í þessu löndum.
Mm.
Nóg það, en sko ef að við lítum á þessi viðbrögð, þau eru náttúrulega greinlega í orðinni mjög föstum skorðum, það er alltaf sem sagt kallað eftir viðbrögðum stjórnmálamanna sem að auðvitað fordæma þessa viðbjóðslegu verknaði og þá heigla og gungur og vesalinga sem að fyrir þeim standa en sumir af þessum stjórnmálamönnum sko flestir þeirra náttúrulega mæla þarna orð sem að eiga mjög vel við þess að ég var að rekja sumir finnst ástæð til þess að útskýra fyrir löndum sínum hvaða hugsanir þeir mega bera í brjósti af þessu tilefni klæða þessu upp í spærufötin og mæta fyrir framan sjónvarsvélarnar til að útskýra það fyrir fólki.
Mm.
Síðan sem sagt er eins og þessi orðið alveg fastur passi hér hjá þessum stóru sjónvarsstöðum að það er kallað á fræðumenn úr háskólasamfélaginu og það er nú eiginlega orðið þannig að það er þetta að skrifa það nokkurn inn upp fyrir fram hvað þeir láta sér mun fara. Það yfirleitt farið að bollaleggja hvað áhrif þetta hafi á fylgistölur stjórnmálafla sem að eru þeim kannski eitthvað misjaflega að skapi.
Já.
Eins og við höfum áhuga á því að veit eitthvað stjórnmálaskoðanir þess að ágættu sko fræðimanna.
Nei.
Nú það verist vera kallað í fræðimenn sem að svo ágættir sem þeir eru og ég skal nú síst neitt lasta þá. En það er ekki eins og það séu kallaðir hérna til menn sem að þekkja þennan hugmyndaheim sem að þessi ódæðisverkega rætu sínar í annars vegar eða það séu aðilar sem að séu já, dómbærir eða svona já, kunnandi á viðbrögð stjórnvalda hvaða úrræði þau kunna hafa hvernig háttar samhæfingu og samstarf á milli landa í þessum efnum og svo framvegis. Mest af þessum athugasemdum eru einhverjar umræður með öðrum orðum um einhverja hérna, hvernig þetta muni hreyfa við fylgi einhverja aðila og þá sérstaklega aðila sem að þessum fræðimönnum sýnistur eitthvað enn uppið og sjá ástæð til þess að ég vil eitthvað segja nánast uppnefna með því að hérna að kalla þá orðum sem allur almenningur hérna náttúrulega bara þekkir og hérna veit hver eru, þarf ekki að hafa það hér eftir
En sko þessir hvað sem kallar miskjörða menn glæpa menn eða hryðjuverka menn þá...
Þetta eru þetta hryðjuverka menn
Já, en það sem er sko athyglisvert er að þessir einstaklingar hafa búið í þessum samfélagum og eru stundum önnur eða jafnvel þriðja kynnslóð innflytjenda og það var athyglisvert ef við berum þetta saman við Óskir Erdogan í Holland á sínu tíma, hann vildi fá að hans ráðherrar gætu verið með útifundi þar til að ná til Tyrkja sem að hefða atkvæðisrétt í Tyrklandi og það kom fram í því að Evróputyrkirnir sem hefðu atkvæðisrétt í Tyrklandi meiri hluti þeirra kaus Erdogan og það kann að hafa ráð úrslitum að hann varð forseti því að munurinn var svo lítill þetta mjög athyglisvert þetta sýnir það að þessar kenningar það að dvöl í Evrópu verði til að breyta viðhorfum, gera múslima frjálslindari að þeir aðlægist og svo framis þetta á ekki verið okkar stegast meða við þetta, auðvitað eru til einstaklingar sem er, skulum bara gefa þau hvernig það, en meiri hlutin er ekki þannig og þess vegna verða menn að taka mið af því þegar þeir meta það vegna þess að það gengur allt út af það að það verði einhver aðlögun eða að við sem erum, já, kannski gestgjafar eða þjóðurna sem að taka móti þeim eiga aðlagast þessum viðhorfum þeirri einhvern veginn jafnvel út að það gerist, þá breytir það skaplega litlu í mörgum tilfellum
veistu það Pétur, mér finnst einhvern veginn eins og það sé runnur upp alveg eiginlega nýja tímar hérna í þessu sko, miða við sko þetta þessir atburðir og núna síðast þessi atburðir í Manchester Sko, hann, sko, þetta vekur fyrir utan alltaf þá hryggð og sorg sem hann alltaf sestaði í hjörtum fólks. Flest missakosti.
Já.
Að þá þetta, hlýtur þetta að kalla á miklu meiri og opnari umræður þessi málrættur en hinga til hefur verið uppi. Það vill hann til að í þessari sömu viku og þessi hræðilega atburður gerist þarna í Manchester að þá Ég fyrsta sem kalla saman hér upp á landinu fagra nýtt apparat sem að heitir þjóðaröryggisráð.
Já, það eru lög sem voru samþykkt í fyrra og þeir komu saman núna fyrir nokkrum dögum síðan.
Þessi lög eru frá haustinu 2016,
já.
Og þetta ráð kemur hérna saman, það eru fréttir af því. Það er hins vegar engin maður sem að sér ástæð til þess ef við tökum stjórnmála úr stjórnmála lífi þjóðarinnar. Sem að sér ástæði til þess að taka upp vegna þess að þessir atburðir gerast í sömu vikunni þessi hryðjuverka árásarna í Manchester og að það kemur hérna saman í fyrsta sinn nýstofnun hér sem heitur þjóðaröryggisráð það engin sem sér ástæði til þess að tengja þetta eitthvað saman og segja býtu hvað þetta, sko hvaða hlutverki hefur þjóðaröryggisráð að gera gagnvart við atburðum eins og þessum
og þá eigaður auðvitað huga að landamæra verslu
Já, varðandi landamæraverslu, varðandi aðgerði lögreglu, varðandi mönnun lögreglu, varðandi tækjabúna lögreglu og varðandi alþjóðlegt samstarf lögreglu og svo framvegis Pétur og svo framvegis. Það er engin sem nefnir þetta. Engin.
Og að nú er því spáða að verði 2000 hælisleitendur sem komi á þessu ári, það verði 2000 og þeir spáðu því hjá útlendingastofu.
Pétur, má ég spyrja
þig? Þá spyr ég.
Já.
Það er engar hugmyndur það eða tillögur eða áætlanir að kanna hvaða fólk þetta er. Við ætlum að taka mótis fólki og við vitum ekkert í rauninu um þetta fólk. Þetta fólk í mörgum tilfellum neitar að gefa upplýsingar sig, eyðileggur passa og vegabréf og önnur skjöl og við verðum bara að geta í það hvaða fólk þetta er og treysta þeirri frásök sem kemur frá þeim.
Það má bara segja við þeir hér og hlustendur, ég hef heimildi fyrir því sem ég tel algerlega örugar og óvefengjanlegar að skipula þessara mála og það sé litið þannig á af þeim sem að standa þeim málu mjög nærri að það sé mjög öllu ófyllnaðandi Og þessi dæmi, jafnvel ekki óalgengt, að aðila sem að koma hérna frá löndum þar sem engin stríðsókn og þetta nokkuð, með þekkjum ræðinu Makedóníu og þessi lönd hérna á Balkanskaganum, fólk sem hérna vikum, mánuðum, misserum saman í uppihaldi á kostnað íslenskra skattgreiðenda og fyrir peninga sem að fara ekki hér í heilbrigðismálin eða barnaspítalana eða lögguna eða háskólana eða hvað að svo eru þá það er þessi dæmi um það að fólk sem hefur verið snúið tilbaka það kemur bara aftur og þá er bara eins og það sé litið þannig ápjötur að þessi óskaplega vandaði ferill með öllum þessu lögfræðingum
sem
að býtu, það þurfir að endur taka hann
já,
þótt þetta sé sama fólki býtur ég segi við þig nýr dómsmálaráðherra í nýju dómsmálaráðandi hefur sannlega verk að vinna hérna
já.
Og við getum ekki hort upp á það Pétur að það sópist hérna fé út úr ríkissjóði í svona einskisverð verkefni Akkur segi ég einskisverð vegna þess Pétur, svo ég ætla nú útskýra þetta orð vegna þess að niðurstaðan varðandi svo stóran hlut af þessu fólki er svo að því verður neitað þessa landist, þetta eru efnahagsbara túristar en ekki eiginlegir flóttamenn
Já, og þeir sem
Þannig að niðurstaðan hún er alveg ljós
það er...
og það að, hérna, að það þurfa að sópast peningar út úr ríkissjóðu hér sem gætu farið hér í þörverkefni það er bara algjörlega ólíðandi
En svo er það þeir sem eru kannski það sem hún kallar eiginlegir flóttamenn það eru þetta önnur ríki í Evrópu sem eiga afgreða þau mál
Já.
Vegna þess að þanga koma þeir fyrst þeir kom ekki fyrst til Íslands en við erum að hafa það í huga að hérna hvernig það er en 2000 hælisleitendur eða þetta gengur eftir, skulum bara gefa okkur það það engin sem skoða þessa
Hver segir að þeir verið ekki 4000
Já, við skulum bara halda okkur í lægi tölvuna Já, því að það var einn þingmaður Ásmundur Friðriksson sem að laga það til að það var reynt að skoða bakgrunn og hann fekk yfir sig slíkar árásir og frá úr ymsum áttum að það var bara skilabóð til þingmanna því bara haldi kjaftu svona tillögur og síðan á þjóðin bara sitja uppi með það að það veit engin eitt þetta fólk sem að koma hérna fyrir landamenn við höfum jú kvóta hérna flóttamenna það nú hægt að skoða það sjálfsagt við erum aðilar evróska efnahagssvæðinu og þar til þeim merkel að hleypin miljón flóttamönnum í fyllingu tíma skæti þeir komið hingað og svo erum við með fyrir utan þetta, það fyrir utan Evrópusambandið, frá þriðji heiminum Afríku og Miðausturlöndum og þetta og það, við vitum svo lítið það fólk í raun og veru, þannig að við erum svo fá hér og við höfum enga möguleika á því að fylgjast með þessu hugsaðir, mér var sagt að til þess að fylgjast með svona grunnsamlegu fólki í Þýskalandi þá þyrfti svona mannskap upp á 32 að þyrfti 32 manns 32 einstaklinga til að fylgjast með því ef vel ætti að vera þetta svo mikil vinna að fylgjast með þessu menn gera sér bara ekki grein fyrir þessu
ég þurfum halda áfram með dömraðarni ég ætla að bæta hennar við fleiri punktum
já
fyrst þú nefndir Ásmund
já
Friðriksson þá kannski gildir nú við þessu efni og nú að rifið pesta sögu þarna að þá kannski gildir þessu efni sáhlar best sem síðast hlær
já
vegna þess að einn af þeim sem að feldu nú hvað þingst áfællistóma hann og leituðist við ófræja hann sem mest var nú sam þingskona hans og flokksystir og það reyndi á fylgi þeirra í prófkjöri í Suðurlandskjördæmi
Já
Þar sem niðurstaðan var svo að hann hlaut annarsæti á framboðslistanum
Já
Samkvæmt úrslitum í fjöl sóttu,
mjög með lang fjölsóttasta prókjöri
fjölsóttasta prókjöri
hjá
sjálfstæðislokk og þar með sennilega á landinu
já, sennilega.
En þessi þingmaður hinn hlaut fimmtasætið
en þeir raunir sem stærsta kostingastígur í þessu kjördæmi
og þessi þingmaður sem að gekk fram gagnvart Ásmundum með þeim hætti sem hérna var lauslega reyfið upp hefði orðið utan þings
Já.
Í því sæti sem hún lenti í þessu prófkjöri ef ekki þið vilja þannig til að annar þingmaður hlaut mjög slæma útreið
ráðherra
fyrirvændi ráðherra og ákvað að víkja af framboðslistan. Þannig að, að þessi ágjöta kona sem að þarna á í hluta, hún lyftist upp og, og hlaut sér þingsæti
þessu. Hún á náttúrulega þakka Ásmundi Friðrikssyni að hún skuli vera á þingi.
Já, líka
já, það. Já, hann væri ekki þingi nema að hann væri þarna. Það er lokkur ljóst. Og Páll Magnússon líka reyndar. Já, já. Og hérna
og ágætum að líka hann Vilhjálmur Árnason
já, 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 já
en svo erum við að tala þetta sko það verið að tala það að það sé stunduð fræðslu starfsemi í einhverjum samkunduhúsum sem að sem að svona tilheyra þessum aðilum
Ertu að tala einhvers konar ígildi mosku?
Ég að tala þá aðila sem að sko með hugarfari heiftar og illvilja já, og ofbeldis já. Og morðæðis verða fólki eins og einu 18 ára gömlu Safi Rósa Bana og stórslasa móðurinnar að það sem sagt í gangi í þessum löndum sem sagt fræðslustarfsemi í þessum samkunduhúsum þeirra Og það er hugsanlegt að slík fræðslustar sem ég sé hér, við erum hérna með Ímishúsið og kannski á fleiri stöðum.
Já,
og það er náttúrulega hlýtur að vera, Pétur, spurning sko að það sé erlegt að það sé upplýst um námskrár í slíkri fræðslustar sem ég.
Já.
Og hver eru kennarar og hérna... og svona kennsluáallanir og annað þannig að það er líki bara fyrir, það hljóttu við allir að vilja upplýsa um það
Já,
réttu svo skólanir upplýsa um sínar
en nú er ýmsir farnir að gaggrína það þessa stöðumála, til dæmis svo Sighvatur Björgvinsson, hann bendir auðvitað réttilega á það að forystumenn í Íslam eða múslima eiga gaggrína þessi hryðjuverk harkalega og sem að og hann bendir á það í ákveðnu pysli og það, hvað það nauðsynlegt að það eigi sér stað við skulum taka dæmi þegar að tekningarnar hérna byrtust í Jótlandspóstinu þá reis allur múslimski arabaheimurinn upp götur fylltust þúsundur, tugþúsundur, hundruðust að manna veifuðu brúðum og það átt að drepa og drepa og drepa og svo framvegis út af nokkrum tekningum út af nokkrum tekningum en þegar að þessi atburði gerast og það er fólk sem aðhyllist í Íslam sem að fremur hvert hryðjuverkið og fætur öðru þá heyrist ekki neitt, það mjög lítið
Sighvatur, hann bendir að þetta í þessari skörulugrein og hérna er þetta ástætt til að þakka honum fyrir þessa grein
Já, það vil þakka honum sérstaklega fyrir hann
og sko, auðvitað er hann Sighvatur Björgvinsson lang reyndur stjórnmálamaður og náttúrulega í fremstu röð í alþjóðflokknum á sínu tíma
já,
ég meina hann þetta alveg læs á atburði hann náttúrulega átt að segja á því að að það þurfa að koma ykkur önnur skilaboð úr hans flokki heldur en þau sem að helst hefur borð á undanfærin misseru ár og hafa náttúrulega leitt átt þátt í því Pétur að leiða þann flokk til 40 rétt eins og systur flokkans í Evrópu
já
Hann áttar sig á þessu. Þessi grein eru ekkert skrifuðið út í bláin. Hún hefur, náttúrulega, hún á sér pólitíska hlið. Það hefur þá líka sömulegis komið í ljós, ég meina, því voru nú að tala þarna um einstök hérna kjördami, á að tala um suður kjördami. Það reyndi nú með vissum hætti á þetta í suðvestur kjördami. Það sem til að mynda gamal grófið svona krata samfélag.
Hafnarfirði. Já.
Og að formaður samfylkingarinnar vinsæll og vel metin maður, ágætur maður.
Já.
Með reynslu, langar reynslu sem þingmaður og ráðra hann skuli ekki ná kjöri.
Ágætlega mentaður maður.
Alveg prýðis maður. Og það náttúrulega á þessum framboðslista var að finna náttúrulega kannski dæmi um eitthvað fólk sem hefur náttúrulega gengið með sérkennilegum hætti fram og átt þátt í því jafnvel fólk, mann er skýrst að þessi fólk sem er hátt skrifað hann í háum embættum hann inn í þessum flokki og hefur átt þátt í því að skapa eins og þessum stjórnmálaflokki
Rítarinn
þá, ég veit ekki hvað þeim bætt þetta eru en ég meina skapa þessum flokki þessa ímynd og uppskeranir þessi að þeir eru ekki þingmann svo langt sem augað eigir séð ekki hann frá höfuðborgarsvæðinu engan þingmann í Reykjavík hvorugur Reykjavík kjördæminu og ekki í krafanum
Þetta var
Heldur einn maður þarna fyrir norðan sem eitthvað móðurskip fyrir tóðara
Þetta var og hefur alltaf verið öflugasta kjördæmi fyrir samfylkinguna og kratana
Það er auðvitað Kraga Björgvinsson sig á þessu Sighvatur Björgvinsson er auðvitað að senda þarna fyrir hann er auðvitað að senda flokksbræðurum sínum og systrum skilaboðum það að hérna það er áherslur sem að helst hafa verið hafðar upp af þessum flokki að það er, að mönnum væri kannski holt ef að þeir alltaf eiga sér einhverja minnstu vonum eitthvað framhanslíf í íslensku stjórnmálum að endur skoða þær rétt eins og til að mynda ef við tökum bara danska sósíaldemokrata
það
var gert
Já, þeir eru að endur skoða
og þetta og ég hef oft minnst á þetta dæmis að ég það svo lýsandi að þegar hún, hérna sem að var nú fósitsráð þegar hún
Thorning Smith Já
Svo gáað á glæsilega kona
Já, hún ákvað það að skipta gýr Það var nú svolítið tækifærismennska í því að vissu
Pétur, ert þú fyrirverandi stjórnmálana? Þannig að þú veist alveg ekki lögmál stjórnmálana Hvaða stjórnmálana er algjörlega lausu en
það tækifærismennska? Nei, ég veit það, en sko, það sem hún gerði var það að hún hélt stöðu hérna kratana í Danmörku í efsta sæti þeir hafa vel í efsta sæti sem stjórnmálaflokkur og kert henni stöðu vegna breyttra stefnu flokksins viku eða það var nokkra viku til kosninga og þessum að tóku þeir af þessum danska þjóðaflokki talsvett mikið fylgi annars hefði danski þjóðaflokkur en orðið stærsti flokkur Danmörku gerir greið fyrir því
Helle Thorning-Smith, hún skildi alveg hérna hvernig landi lá hún gaf út þessa söguleg yfirlýsingu þeir sem eru komni vilja koma hingað til að vinna eru velkomnir en þeir sem hafa aðrar fyrirætlanir þeir geta snúið við bara tilbaka
Já.
Nú talandi norræna krata að þá er nú annar krati mjög mikil smetin maður í Norri og háttsettur í norska hérna krataflóknum, ég nú stundum nefnt hann hérna, hann Jónas Gahr Støre og það kom upp að hann sem sagt aftók það með öllu sem verandi í hópi norskra ráðamann ég mann ekki hvaða ráðara embættan gengdi á þeim tíma en það kom upp spurningum það að byggja samkundu húsarna sem átt að fjármagna með peningum frá Sáti Arabíu og hann aftók þetta með öllu Þannig að mér finnst nú alveg ennlegt að það sé nú upplýst hér hvernig því sé háttað hérna á Íslandi, hvort að það sé, hvort það samræmist íslenskum lögum að land sem virðir alltaf engin mannréttindi eins og við þekkjum hér á Vesturlöndum, land sem þekkt að því að fjármagna hryðjuverk við heim, að það sé, hvort það sé möguleiki á því að það sé tekið inn í þetta land okkar. Fyrir frá Sáti
Arabíu. Menn eru þeir búin að senda peningana hingað?
Ég bara minna á það að forseta okkar Íslendinga sem við áttum hérna í 20 ár Ólafur Ragnar Grímssyni
Já, hann greindi frá
Hann gerði miklu meira Hann átti fund hérna með sendi herra frá Sáti Arabíu Og hann greindi frá því Pétur, hversu brugðið honum var þegar að sendi herran upplýsir hann áform stjórnvalda sína heimalandi til þess að fjármagna starf sem hér og hann Ólafur Ragnar Grímsson hann satt ekki á þessum upplýsingum heldur greindi frá því þannig að það nú ýmsu að huga í þessu Pétur
það er eitt í þessu að tala Sádarby ISIS samtökin byggja hugmyndafræði vahabista þetta er ætta frá Sáti Arabíu, það er ekki eins og þetta eru sunni múslimar eins og flestir mikil meilhutu múslimar
þetta er bara að segja þetta með einföldum hætti þannig allir bara hlustendur skilji 18 af 19 hryðverkamönnum sem að flugu á turnana í New York og eru Sáti Arabar
Já, já, svo er það líka en sko, það
Nei, ég bara segi það, þetta er bara þannig að þessi skilja þetta Hver hérna veit hver er munun okkur Sunni og hvað heitir
já, já, einmitt,
og hver er eitthvað inn í þessu
En það er alveg sama
Vahabít,
Það er vegna þess að sáta að styðja þessa trúar afstöðu og stefnu út allan heim Það eru skólar út allan heim
Það er bara alveg þekkt og það þarf ekki að fara langt af svona fletta fjölmiðlum bara alvöru fjölmiðlum út heim Það sem að það náttúrulega marg útskýrt að þessi vahabismi þarna er náttúrulega öfga kend í meira lagi svo vægt sér til orðatekið
og, nú,
og þeir eru að fjármagna þetta til hvers? Eru þeir að fjármagna einhverja starf sem hér voru, af þessum toga?
Þeir voru að kaupa vopn af bandaríkjamönnum
Svo er þetta alltaf sama fyrir fólki
fyrir 110 biljón dollara
Hún sleppa því Nei. Síðan þetta sama fólk sem að hérna ýmist gengur hér fram með skútirðum í garð annars fólks
no.
og með það ekki reyna varna öðru fólki máls og þegar að koma upp mál eins og það að efla hérna lögregluna með annars að búna því þá er ekki við það komandi
Nei.
Og hérna reynda að gera lögregluna sem tortryggilegasta í augum almennings.
Já.
Norminn... Fyrirgeðu Pétur, hvaða hagsmunni þjóna þetta? Hverra hagsmunni?
Já, þetta er svona einhvers konar langsótt, friðar... Pétur,
ég segi við þig. Veistu það, þessi atburður þarna í hérna, Manchester, það bara nóg komið, Pétur. Við getum hérna upp á landinu fara við getum ekki beygt okkur undir það eins og þessi stjórnmálastétt virðist gera hún virðist líta þannig á að það sé ekki óhægt að ræða þessi varnar og öryggismál íslensku þjóðarinnar
en allar þjóðar öryggisráðið að taka þessu málum
ég að segja það, af hverju hefur engin maður staðið upp á alþingi eða tekið til máls eru nú í linnulausum fjölmjöla vittölum og fylla hérna síður blaða og hérna og náttúrulega ljósvakan útvarpi og sjónvarpi. Það engin sem að nefnir þetta. Engin.
Nei.
Það engin sem að segir við þurfum að ræða hérna hvernig háttað öryggi íslenskra borgara í sínu eigin landi gagnvart þessari hættu sem að hefur steði hérna að okkar helstu nágrönnum og vinum í Manchester í fyrir þessari viku og fyrir skemstu í Stokkólmi
en það var þetta ekki
fyrir utan náttúrulega París hérna Brussel og allar hérna borginnar
en það stafar þetta ekki meðal annars að þekkingaleysi íslenskra stjórnmálamanna
ég geta þær eitthvað leif sér það
já Heldur þú, það verður fróðleitt að fá að vita hver væri nú svona þekking íslenskra alþingismanna
Ég vil nú til að mynda benda á einn fyrrum stjórnmálamann sem að fjalla nú með mjög reglulegum hætti þessi mál bæða á sinni bloggsíðu og í greinum í Morgunblaðinu og víðarendar Björn Bjarnason sem er náttúrulega látið sig varnar og öryggismál miklu skipta áratugum saman Er engin þingmaður núna? Er engin þingmaður sem að hefur það sem eitthvað mál sem að hann vill hérna, beita sér fyrir?
Nei, þekkjur þú okkur mannsteftur einhverjum?
Já, ég er ekki mitt að svara því. Ég meina, ég bara segi sem svo, hér hefur reynslan sýnt að fólki er stórkostlegur háski búinn. Hvernig er þessu málum varir hér? Og hvað lítur þjóðaröryggis ráð sem sitt hlutverki í þessu málaflokki eða er þetta þjóðaröryggis ráð kannski bara upp á punt
Ég heyrði í forsætisráð þar í gæri sjónvarpi, hann ætlar að leggja hærri fjárhupæðir til þess að frá Íslandi til NATO Atlantshafsbandalagsins
Já, ég sá þetta líka
Þetta er náttúrulega krafa frá forsita bandaríkjana
Já, ég sá þetta og ég sá sömuleiðis hann Lars Løkke í Danmörku hann frétti þannig í danska sjónvarpinu þar sem hann var útskýra það að hérna, þeir væri nú að taka sá, þeirra hlutfall er 1,14 eða 1,14
það er mjög mikið
það er, viðmið er sko 2%
af þjóða landsframlið. Það er svakalega
mikið. Það eru svaka peningar.
Þið er að hlusta út var sögur síðdegisþáttin, ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur okkar í síðdegisþættinum Dr. Ólafur Ísleifsson, hagfræðingur og við fáum núna auðlýsingar.
Útvarp saga, besti vinur þinn. Pústkerfi, Bakkabraut 5B Kópavogi við höfnina. Gert við meðan beðið 35 ára reynsla. Sími 699-8330, 699-8330. Livestream Aloa Vera Safi, eitt söluhæsti safin á Íslandi. Eingöngu notaður safi úr innsta kjarnablaðana sem virkasti hluti plöntunar. 99,7% hreitt safi. Livestream Aloa Vera róar uppþemdan maga, bætir meltingu og eflir magaflóruna. Mikil virkni í 30 daga skammti. Engin fylliefni eða sykur, ferskt bragð. Mikil virkni í 30 daga, frábært verð. Mundu græna flaskan með gulltappanum. Livestream Aloa Vera safin fæst í apotekum, hagkaupum, nettó, samkaupum, fjarðarkaupum, melabúðinni og grænni heilsu. Bílaréttingar og sprautun, fram úr skarandi þjónusta. Bílaréttingar og sprautun Sævars Skútuvogi, bílarétting.is.
Fer bíllinn ekki í gang? Hringdu þá í okkur. Rafstilling Dugguvogi 23, sími 581-4991. 581-4991.
Verslunin Rangá, Skipasundi 56. Hefur þú prófað Superbeats rauðrófu kristall sem eykur blóðflæði og bætir súrefnisupptöku líkamans? Superbeats rauðrófu kristallinn fæst hjá okkur. Verslunin Rangá, Skipasundi 56, opið alla daga 10-22. Þarftu að láta smíða nýjar innréttingar eða laga þær gömlu? Við sjáum það. Erum með fullkomið trésmíðaverkstæði að Lyngási á sér 12 Garðabæ. Gólfþjónustan sími 897-22-25, 897-22-25, Gólfþjónustan. Lögum rennur og niðurföll, já iðnaðarmenn sími 544-44-44, 544-44-44.
Humarsúpa, heimabakkar kökur og opið píanó, Bryggjan, kaffihúsið í Grindavík. Borgarapótek auglýsir, ókeypis lyfjaskömmtun, hagstætt lyfjaverð, sérkjör fyrir ellilífeyrisþega og öryrkja, góð staðsetning og gott aðgengi fyrir fatlaða, opið alla virka daga frá klukkan 8-18. Borgarapótek, einkarekið apótek, Borgatúni 28, sími 533-823-31, 533-823-31, Borgarapótek, þín vegna.
Móðir kona meyja auglýsir. Breytt verslun, fjölbreytt vörúrval, svo sem meðgöngufatnaður, barnafatnaður og almennur kvenfatnaður, garn og ýmis konar smávara. Erum á Facebook og mkm.is. MKM eða Móðir kona meyja, Hamraborg 14, Kópavogi. Verktakafyrirtækið þak.is. Tökum að okkur þakmálun. Komum á staðinn og gerum tilboð ykkur að kostnaðar lausu. Upplýsingar í síma 699-6980, 699-6980, þak.is.
Úrvals íslensk mold í alla ræktun, flúðamold, lífrætt massi og hekluvikur. Umhverfisvæn mold, engin tilbúin áburður. Tökum þátt í kolefnisjöfnun, flúðasveppir.
Góð heilsa snýst gott blóðflæði. Superbeats rauðrófu kristall ofurfæða fyrir blóðrásina. Superbeats víkkar út æðar, bætir súrefnisupptöku líkamans og eykur orku. Fæst í flestum apótekum og heilsubúðum. Fjarðarkaup, versluninni Rangá, Seljakjör og heilsutorginu Blómavall.
Humar matseðill, Laugaás. Frábært verð til Danmörkur og Færeyja með Norrænu. Taktu bílinn með í ferðalagið. Við siglum vikulega allt árið. Norræna ferðaskrifstofan sími 570-8600 og Smyrilæn Seyðisfirði sími 570-2808. 570-2808.
Útvarp Saga, FM 99,4. Þú verður að hlusta.
Síðdegis útvarpið á útvarpi sögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
Góðir hlustendur, þið er að hlusta á útvarp sögu síðdegisþáttin. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur okkar í síðdegisþáttinum er Dr. Ólafur Ísleifsson, hagfræðingur. Nú, það á fara að stopna félag á morgun, Ólafur, sem heitir Framfarafélagið, ekki stjórnmálaflokkur, en óneitanlega tengist þetta finnst manni stjórnmálunum og hann var hérna í dag í viðtali við Arnþrúði Karlsdóttur klukkan 2 í dag. Hann Sigmundur Davíð Gunnlaugsson fyrirverandi forsætisráðherra og alþingismaður. Hver er tilgangur með þessu heldur þú?
Leið og sagðir ekki stjórnmálaflokkur?
Kannski já, ekki.
Þá verður maður hugsa til hennar hennar gamalkunnu reglu sem er nú í fullu gildi. Ekki trúa neinu fyrir að búa þeirra að neita því ofnbjörlega.
Já, það má segja það.
Þetta var nú uppalega sagt á ensku, ef ég má fara með það þannig.
Já.
Don't believe anything until it has been officially denied.
Já. En þetta...
Ég bara svona hraðsnara þessu fyrir okkur og hlustendur.
Já. En sko ástæðan fyrir þessu eru þetta svo að menn segja að Sigmundur sé ósáttur við formannskjörið. Það er raunverkið ekki nægilega skýring á þessu. Skýringin er svo að staða Framsóknarflokksins er núna afskaplega bábúrin. Það verður bara að segjast, þessi gamli 100 ára stjórnmálaflokkur sem hefur ásamt sjálfstæðisflokki haft mest áhrif hér á Íslandi í allan þennan tíma frá því hann var stofnaður, að núna er hann bara einn af 7 stjórnmálaflokkum með 8 þingmenn og er ekki einu sinni sterkasta aflið í stjórnarandstöðun. Er þar í raun og veru 2 aðrir flokkar eru með fleiri þingmenn heldur en Framsókn. Þannig þetta er algjörlega ný staða sem Framsóknarflokkurinn í og kannanir benda ekki til þess að þeir séu að bæta stöðu sína. Þannig að mér sýnist það að þeir sem að líta svo á Framsóknarflokkurinn eins og hann er núna og að hann bara geti ekkit náð neinum árangri og menn verið að finna nýja leiðir út úr þessu. Hvað segirum?
Þetta er nú löng ræða, sko. Hérna...
Það vissu ekki.
Sko, ef við náttúrulega auðvitað verðum að byrja á því að sko, taka það fram að maður þekki nú ekki vel til hérna innan dyra.
Nei.
Þannig að þetta verður að vera aðtöfasendur sem fyrir byggðar á því að...
Við veitum ekki hvað fór fram á þessum lokaða fundi.
Nei, við erum náttúrulega bara, erum í þeirri stöðu, við horfum inn um klukkan en ekki út á það. Sko, ég held að sé nú alltaf snett að afgreða okkar ágættu vinni, sko. Og á þessum vettvangi. Mér finnst það bara ágætt hjá hann og Sigmundi að hann er að leita þarna nýra... leiða svona til að
ég held að hann gerir sér grein fyrir þess að það verður að gera eitthvað
hann náttúrulega er algjörlega að læsa allt í þessu blessa verstu. Hann er að leita þetta nýra leiða hann ætla sér náttúrulega að svona sýnis mér ef ég má leiða mér að segja það búa sér til ofastangarafl til þess að styrkja stöðu sína innan Framsóknarflokksins sem að honum finnst vera ófullnægjandi og hann vill sem sagt ganga til þessa flokksing sem að ákveði hefur verið efna til fyrir en ætlan hafði verið í janúar, núna 2018 hann er auðvitað augljóslega að reyna að skapa sér sem sterkasta stöðu á þeirri samkoma það er blasir alveg og hann er náttúrulega þeirra náttúrulega þessi maður að hann hérna hrærir mjög upp í sinni umhverfi og hann ífir mjög sömu leiðis sko við kom að tauga enda hjá sömu fólki. Ég vil alltaf sama fólkinu, Pétur.
Já.
Ég vil sama fólkinu og hérna umhverjust alveg ef að nafn ríkstjóra Morgunblaðsins er nefnt.
Já.
Eða á tímabili ef að nafn fyrir fórseta var nefnt. Það er alveg þekkt.
En gæti ef að Sigmundur færi nú í framboð, gæti hann ekki tekið fylgi af sjálfstæðisflokki?
Ég meina að það fyllt að sjálfstæðarflokki sem að kaus framstæðarflokkinu síðustu kostningu.
Já, ég bara segi það gæti ekki
færi svo. Nei, ég meina í kostningunum 2013.
Þess vegna vilja þeir alls ekki að hann...
Í kostningunum 2013.
Ég meina að framstæðarflokkun er eins og undir núverandi fórustu, er ekki að taka neitt fylgja sjálfstæðarflokkun.
Sko, þú villum fari verið það, Pétur. Það eru sem sagt hérna hefðbundnu hérna, sko, flokkar sem mynda þennan svo kallega fjórflokk. Þeir eru nú meira minna í vandastattir ef að gamla allt í bandalagi þar sem vinstri grænir eru undan skildir.
Já, þeir eru nú kannski ekki jafn
en ég meina að þeir eru þarna sko, ég get ekki séð að hérna að þeir sé að velta einu þungu hlassi þarna á alþingi.
Elsta stefnum mál vinstri græna núna að vera á móti Costco, er ekki?
Já. Það aðal málið.
Ég meina þeir hafa 95% af landsmönnum á móti
sér. Bara alls ekki að fólki hérna fá að njóta hérna einhverra verðlaka.
Nei, þetta
hefur áhrif á verðlaka. Og bara gjöra svo bara vera áfram með þessa verðtryggingu og vaxta okkur. Þeir eru aldrei lyft litla fingri. Þeir eru hvernig gengur hún vin okkar? Okkar fulltrúa hér í bankaráði Seðlabankans. Vara formanni vinstri græna. Hvernig gengur hún að lækka vextina?
Já,
okkur. Bara frétta af þessu starfi hjá manninum. Það ekkert landsmenn að vera endurkjörinn. Í bankar á Seðlabankans alveg nöðsynlegt að þessi maður fara að gera grein fyrir því, hann þarna fyrir okkur að hann fara að útskýra það hvernig hann gengur
ekki vilja þeir í VFG endur skoða verðtrygginguna þeir eru alltaf á
ok, við erum þá búin að ágreða þá ef við tökum það sjálfstæðflokkin ég meina sjálfstæðflokkurinn svona flokku sem var í kostningum svona gegnum gangandi 35-36-78% Ég meina þetta er
30%
þetta var þessi liðin tíð, hún stóð nú býsna lengi Pétur.
Já.
Og ég minna það að Geir Hallgrímsson hann landaði 42,7% í kosningunum 1974.
Já.
Á landsvísu fyrir sjálfstæðisflokkinn.
Eftir að vinstri stjórnin féll.
Jú, það var náttúrulega eftir að hún féll og allt sama það.
Þeir fengur alltaf fylgi eftir að vinstri stjórnin
Já, þetta eiga kosningúslið sér alltaf markþættar skýringar.
Já.
Nú ef við tökum nú, við vorum nú að tala um okkur ágætu sósíaldemokratísku vini.
Já.
Hérna rétt á hann.
Já.
Sem að tók upp málstaf.
Já.
Sem að virðist ekki hafa ljóngrunn. Ef að marka má kosningar
Já, sko, gamli alþýðiflokkurinn til þeim stökum við varum að minnast á Costco Þeir hefðu tekið því fagnandi
Þessi greinans Sigvalds Björgvinssonar Sko, talandi um þetta Hann raunverulega að taka hann í neyðarheimil
Já
Hann auðvitað að segja við sína flokksmenn eruðu þetta gengur ekki svona sko.
Kannski vill að stofna nýjan alþýðiflokk Með gamlu félagum
Hann er alveg makalaus Pétur Hvernig þessi svona gömlu hérna góðu heiti
Já.
Hugsaði hvað er flott nafn á stjórnmálflokki alþýðuflokkur hún er að hérna með langa sög og mörguleiti mjög ágæta og hafa átt mikla fóringja og hérna mikið fylgi hérna víða út um land við nefndum Hafnarfjörð það má nefna Ísafjörð og það mætti fara á fleiri staði
þeir hafa ekkert fylgi
þar. Og þessu kasta fyrir svona eitthvað samfylkingin taktu flottasta nafn á verkalagsfélagi landinu hvað flottasta nafn á verkalagsfélagi landinu
það
er Dagsbrún
já
er... félag með glæsta sögu og mikla fóringja því líka baráttu jarsla í þá alþýðu þessu lands vinnandi fólks hvað hérna þeir kostuðu því fyrir róða Hérðu, ég ætla nefna hérna fyrst að við erum að tala með þetta svona laust og bundið. Flugfélag Íslands.
Já, komin.
Flott nafn á flugfélagi maður.
Já.
Flugfélag Íslands.
Já.
Veistu hvað það heiti núna?
Iceland Connect.
Veistu það betur? ég held að það heiti aðeins meira. Iceland Connect
A-E-R
Ég veit það eða það er spurning hvernig að skrifa þeir eru að kaupa núna heilsuðu ölsingar í báðum blöðunum í
morgun Hvað hefðu herstöðar anstæðingar sagt við þessi galanda?
Veit ekki, akkur ég veit ekki hvað þeir segja
Nú þeir sögðust nú vera að verja Ísland og íslenska hagsmunni þá þó þess ég nú afkomundinir eru að verja Evrópusambandi í dag það annar mál
Getur, veistu það, ég ætla nú bara að leiða mér að segja það sko, að hérna þeir sem að vafalist hafa legið þarna undir feldi við að finna þarna nafn á þetta félag
Já.
Og koma upp með
Alla er ekki að draga
þetta tilbaka.
Alla er ekki að draga þetta tilbaka.
Það lýsa eftir hann hérna, eftir hann Þóran Eldjáð sem var núna
Já.
Gengur á milli og voru út um allt netið, svo þetta er alnetið,
Já.
Alveg afbura snjöll. Og hérna þetta eru auðvitað leiði líka hugana sko því að þetta virkar ekki einu svona eiginlega sko góð enska heldur
Nei, þetta ekki gott nafn. Æsland Connect?
Og hérna, já, þetta eiginlega eins og spurning, Connect. Sko.
Já.
Og þetta eins og þetta sé vitlaus á myndtanna og sögninni.
Það væri miklu nær að láta flugfélag heita The Icelandic Connection. Svona alveg svo The French Connection sem var svona eitulifja samband frægar bíómyndir
með, alveg,
á, já, hún er það tvær
það er tvær
já, en
ég hefði nú mikið bóðsa myndir gaman að skur nefna þetta getur að því að þetta eru svo íðir snjallar myndir
já.
Með hann að Gene Hackman
já,
þetta,
já, já.
Sem þarna Popeye lögreglufóringi
snaruglaður alveg
já, hann hafði sko honum hafði orðið mikið á í starfi
já, já.
Og þetta er nú að hluta til er þetta byggt á sannsögulegum atburðum
já.
Hann var ekkert landsýn í endun ég er nú svona sko, kynnin við þessa myndir báðar
já.
En ég ekki sagt þetta
Seinni myndin er búin til meira hún er ekki eins sannsögulegum
hún er ekki eins, sko, hún er ekki eins frumleg Nei. Og kraftmikil eins og fyrirmyndin, ég ekki sagt þetta þegar ég sá hana fyrst frumsýnda hérna ungu maður að þá brá mér svo mikið í atriðinu þegar hann er þarna sogast þarna inn í heroin þarna fárið þau gera hann að mastu heroin sjúklingi að mér var mjög að segja þessa mynd nema það að við erum að tala svona þetta vekur upp eitt mál sem að þyrfti endilega að fá meiri athyglin í okkar samfélagi og það er sem í samræmi við held ég mikinn áhuga landsmanna það málrækt
já
Og að hlúa miklu betur heldur en gert að íslensku máli. Það fullkomin ástæða til. Vegna þess að hérna, unga fólki verður núna fyrir alveg gífurlegu áreiti allstaðara eins og við þekkjum.
Ekki bara unga fólki.
Og líka, allir. Já, já, allir bara. Mm. Og sko, margt af þessu er náttúrulega ekki að gera við því, en það eru ýmis svona forrið sem að fólk með í daglegri notkunn. Sem ætti þetta að íslenska sumt að því hefur verið íslenska
Já.
En það þarf þetta að gera miklu meiri þessu og ég segi við þig Pétur veistu það að á 19. öld þá lá við borð að sumra áliti að við værum hérna að tapa tungunni
Já.
Og að sko danskan væri hér að tröllriða hér öllu saman og þetta annars vegar væri mikil áhrif dönsku og svo væri bara sko málkend, hnignandi og orðfæri og orðaforða og öllu þessu þá rísu hér upp menn fjölnismenn
Já, þetta var snillingur Jónas Hallgrímsson
Já, og þeir allir hugsaðu
Já,
allt sama snillingar Gleymum ekki nefna Rasmus Kristján Rask
Já
Og hér var mikil menningarleg vakning
Já, já
Mikil
og þeir voru svo margir sem kom að þessi í svona fámennu samfélag
það verður ekki vanta mannskapin hér vegna þess að þetta það sem að fólki vill og Íslendingar eru mjög viðkvæmir fyrir fyrir beitingu tungu
hvað eru fjölnismenn út í mann
já þeir mættu alveg stíga fram
já er þeir
við eigum, takk þetta því Pétur þetta land það svolítið merkilegt þetta land svo sneysafullt að hæfileikaríku fólki á svo mörgum sviðum Ég hefði til að mynda ég kannski fyrst erum að tala með það svona Lítu nú til dæmis að alla þessa frábæru rithöfunda sem eigum hérna og skáld Mjög grósku mikið umhverfi hér
Njá. Nýja
skáldsögur hérna fyrir á hverju ári hlaupa á tugum Það er ekstra á milli 40 og 60 síðast ári
Já, ég sá viðtal við í sjónvarpíkja Magnússon og hann hún leist nú ekkert ástand þetta var tekið upp í fyrra held ég
Já.
Og hérna ég hef nú tilnægt að vera sammála
Hann en það var nú mjög vel tilfundið hjá sjónvarpinu að sína þetta viðtal
Já, en ég meina
Og það var nú byrst þarna mjög áhugaverð viðtal núna Viðtal við hann annars
Er eitthvað stórfenglegt að gerast í íslensku menningamálu núna Er eitthvað stórfenglegt að gerast
Stórfenglegt Það er ekki bara, það er bara mikil gróska hversin litið er
já.
Ég meni, ég var að nefna rithöfundana og skáldin Það er bara svo víða Pétur, ég meni að það er hérna, hér er mikil gróska í myndlist hér er náttúrulega mikil gróska í tónlist hvers konar
Já, það er rétt
Við eigum orðið þessa fínu symfóníuhljómsveit við eigum óperu við eigum hérna Kammersveit Reykjavíkur og við eigum fjölmargar náttúrulega við höfum náttúrulega sko bestu popmúsík á Norðurlöndum þannig má nú þakka hernum það
já,
og kann útvarpinu ha, það er á meðan að svíarnir voru með ég ringa på fredag ha, og komið på lördag þannig og eitthvað allskipulegasta stefnumót sem getur hann tilkynir henni fyrirfram hann munur ringin á föstudaginn og svo ætlar hann að koma sko hitt hann á lögadeinum En þá áttu við, sko, við áttum hljóma, við áttum trúbrot, við áttum fláver og allar þessar framsæknu og flottu hljómsveitir. Og mikil sköpunar hérna, gleði og kraftur. Og þetta verður haldist í íslensku poppi.
Það hefur auðvitað verið öflugst tónlistalíðina.
Og ég get haldið að telja ballast að lískriðinu. Svo öll þessi hönnun, líta til dæmis að það að hér er farið að hanna segjum bara fatnað. Hugsaðir mér að segja á jafn kröfuhörðu sviði eins og hönnun og kvenfatnaði. Hér er komið fólk. Sem getur sýnt bara á allsjóðlegum vettangi og vakið mikla
Já, en þú varst að tala íslenska rithöfund og málverk.
Já, ég að tala íslenska menningu í víðu samhengi. Íslensk menning ekki bara það að setja orða á blað eða að mæla þau að munni fram. Heldur er það í víðu skilningi þá er það sköpun og ég bara að tala þennan mikla sköpunarkraft sem hér. Nú hér náttúrulega menntun á mjög háu stigi á mörgum sviðum. Ég hafði tækifæri til að líta við svið náttúruvísinda. Allt sem er hér sko, við eigum svo frábært fólk á sviði náttúruvísinda ég bara nefni til að mynda hérna bók sem margir hafa síðan sem heitir Lífríki Íslands eftir Snorra Baldursson sem var nú að stíga frá embætti sem formaður landvendar mikilhæfur maður og alveg framúskarandi rit og það eru til alveg fjöldin allir á svona frábæru ritu við sjáum til að mynda líka að þú ferinn á vef umhverfisráðuneytisins og þessara náttúrufræði stofnana hérna allra saman að þá sérðu sko greinagerðir, skýslur og mikið efni hér um náttúru landsins og náttúruvernd og það er til að mynda er hvítbók þarna á vef umhverfisráðuneytisins ástættulega vekja að til gláðu ég bara nefni þetta svona sem dæmi hvað við eigum framúrskarandi fólk hérna á svona sviði og við byrjum að því að tala hérna um málræktina, við þurfum öflugt átak hér í málrækt og það er ekki nóg að svara því með því að grafa hérna holu við Suðurgötuna.
Nei.
Það er ekki nóg. Og hér er vinsamlegast farið fram á það að hér verði íslenskunni sýndur sá sómi sem hún á skilið. Við búum hérna að menningararfi, búum hérna að tungu Og að því við vorum að tala hérna daldið svona alþjóðlega málefni hérna framan af í þættunum.
Já, Íslandi connection. Hérna,
ég ætla bara að segja við því. Ja. Það er sko Vesturlönd standa núna frammi fyrir því og það var meila annars eitt af þeim efnum sem var rætt hérna á þessum leiðtogafundi í NATO í vikunni. Það var ekki bara útgjöldin, heldur var líka það að NATO kom í auknum mæli að þessum málum sem að við vorum að tala meðal annars með það að markmiði að uppræta þetta ISIS og geð hana söður frá Nú já, þetta er svona og hérna þannig að það er að mörgu hyggja þessu betur
Já, það er það Nú, við verðum meira að fara að ljúka að þessu, Ólafur. Og hérna...
Ég ætla bara að segja við þið, Pétur, bara til rétt áður með ljúkum, sko. Vesturlönd, þau eiga sér vestræn gildi. Og það eru til að mynda gildi eins og þau að hér séu virt mannréttindi. Réttur kvenna séu virtur til jafns við rétt karla. Réttur minnilöta hópa séu virtur. Og all þau ákvæði mannréttinda sem eru að finna íslensku stjórnarskrá og mannréttinda sáttmála Evrópu. Svo við tökum sem dæmi. Þetta eru gildi sem eiga við hér rétt eins og annar staðar á Norðurlöndum. Síðan eigum við okkar þjóðlegu íslensku gildi og ég var að nefna sumra hérna á það. Það er að standa vörð já, land, þjóð og tungu, getum við sagt. Ég var að tala náttúrufræðina og allt þetta efni sem að fjallar vernd lands og náttúru við vorum að tala hérna verndun og eblingu íslenskra tungu og síðan náttúrulega er það þjóðin sjálf sem að Já, má nú að mörguleiti vel um þessar myndir, en það þarf við þetta að efla hennar haga á alla lund og þar á meðal, svo ég notu nú þetta tækifæri, ennþá einu sinni, til þess að undirstryka nöðsyn þess að hér sé stunduð menntastarfsemi og háskólastarf og rannsóknir, þannig að það sé hægt að jafna því sama við það sem annars staði gerist.
Og útvarpssaga mun halda áfram að leggja áherslu á tjáningafrelsið og frjálsa samkeppni.
Það full ástæða til vegna þess að tjáningafrelsið, það hefur ekki skort atlögunar gegn því.
Nei.
Það hefur tekist að hrinda þeim atlögum, meðal annars með atbeina dómstóla, innlendra dómstóla og mannréttinda dómstóls Evrópu. Og samkeppnin, hún hefur átt undir höggasækja hér mjög lengi.
Það er að verða breytingar.
Þar eru að verða miklar breytingar á og fyrirsjáanlegar. Hér sem sagt komið þetta nýja bandaríska kaupfélag og verið þeir velkomnir og komið þeir fagnandi hér til starfa.
Þetta er kaupfélag.
Já, þetta er kaupfélag. En það þarf að vera meðlumur í félagi.
Já.
Og svo hitta þar þarna þessi vinsæla verslunar. Þetta, ég hef nú stundum hérna fyllt ferðartöskur af barnafötum þegar ég erlendis að því að vera að kaupa handa af barnabarnum.
Já.
Og hérna, þetta þekkja mjög margir Íslendingar. Og nú alltaf þessir ágætu menn að koma hinga til starfa. Og bara ég segja það sama, verið velkonir.
Þakka ég fyrir þetta, Ólafur Ísleifsson, doktor Ólafur Ísleifsson, hagfræðingur. Og ég vil þakka hlustendum útvar sögu fyrir að hlusta, verið sæl.
Útvarpssaga, besti vinu þinn.
Hreinsum sængina og kottan fyrir sumarið. Dún og fýður, Laugavegi 86.
Glæsilegar útskriftargjafir, okkar hönnun og smíði. Jón og Óskar, Laugavegi, Kringlunni og Smáralind.
Undri tjöruhreinsir. Fjarlægir auðveldlega salt og tjöru skilur eftir gljáa og má fara á blautan bílinn. Undri íslenskur og vistvænt kostur.
Nikita selolía fyrir hunda. Gefðu besta vininum Nikita selolíu við hárlosi, liðverkjum, kláða, aumum þófum og feldurinn verður glansandi. Dýralæknar mæla með Nikita selolíinu fyrir hunda. Fæst í dýraspítölum, fjarðarkaupum, melabúðinni, gæludýrum.is og apotekum.
Kemi auglýsir, nýkomnir öryggisskór á góðu verði. Kem í tunguhálsi 10, sími 415 4000, kemi.is.
Lögum rennur og niðurföll. Já, iðnaðarmenn, sími 544-444-444-544-444-444.
Eðalsalt, lá natrium heilsusalt, pottagaldrar, vandaðar vörur.